născut în România.
Bine v-am găsit, vă spune Dana Pitrop. Vom vorbi astăzi despre Zuhaus, un proiect inițiat de regizorul clujean Claudiu Laurent Maxim, proiect ce cuprinde un spectacol de teatru documentar, dar și o platformă online dedicată problemelor din penitenciarele românești. Claudiu Laurent Maxim, bine ai venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Să pornim de la titlul acestui proiect de teatru documentar, Zuhaus, care este un argou folosit de pușcăriași. Ce înseamnă Zuhaus?
Zuhaus propriu-zis înseamnă închisoare, e un argou adaptat din termenul german care descrie același lucru și care se folosește în toate pușcările din România. Toată lumea știe ce înseamnă Zuhaus, e felul în care cei închiși numesc închisoarea. Se mai spune Sing Sing, la facultate, la Mititica, sunt o grămadă de argouri pe care deținuții le folosesc.
Zuhaus provine din limba germană, acasă s-ar traduce.
Sunt doi termeni asemănători, acasă și închisoare. În limba germană există un termen apropiat de Zuhaus care descrie închisoarea și la noi exact această valență paronimică ne-a plăcut cu închisoare slash acasă, pentru că vorbim, nu-i așa, de condițiile de detenție, condițiile spațiilor din închisoare și cum, practic, închisoarea devine, din păcate, o casă pentru mulți dintre noi.
Problemele din sistemul penitenciar revin adesea în prim planul agendei publice. Pot fi, iată, și o sursă de inspirație pentru artiști. Cum s-a născut această idee?
În primul rând, am pornit imaginându-ne închisoarea ca un simptom al societății. Și e un simptom foarte grăitor, un simptom care poate să-și extindă semnificația și dincolo de zidurile ei. De ce pedeapsa și felul în care se pedepsește trebuie să fie înțelese ca un simptom? Pentru că un simptom este un indiciu. E relevă un conținut dincolo de el, e un semnal de alarmă pe care, dacă îl ascultăm cu atenție, poate putem să aflăm câte ceva despre adevăr adevăratele cauze, poate reușim să punem un diagnostic. Semnificațiile acestor lucruri bat foarte departe de ele și depășesc zidurile închisorilor. Arată disfuncții ce se extind dincolo de cei patru pereți între care cineva e închis. E și despre cei închiși, dar și despre cei liberi și, de fapt, este despre libertatea noastră a tuturor.
Un simptom care vorbește despre bolile societății noastre. Cum se manifestă acest simptom?
Păi, cred că în primă instanță el atrage foarte clar atenția vis-a-vis de violența structurală. Violența structurală e definită ca violența încastrată în sistemele politice, economice și sociale. Și e violența pârghiilor, de fapt. Concret, în pușcărie ți se spune, dar numai în pușcărie și în viața noastră de zi cu zi, ne se spune că drepturile ne sunt garantate și protejate. Iar ca să accesi la această protecție, poți să optezi pentru anumite pârghii. În pușcării, concret, un exemplu, în cazul în care ai nenorocul să-ți fie încălcate drepturile, da, ai fost agresat de un gardian, ce poți să faci este să completezi acest formular tip. Acum, ingeniozitatea colegului meu, Vlad Bălteanu, care a avut experiența închisorii și care joacă în spectacol propria poveste, a fost să-și dea seama că, de fapt, fie ești lipsit de pârghile procedurale, fie, în cazul în care le ai, că acestea nu se presupune, de fapt, să fie funcționale. Pentru că nu e așa, fapt speculat și de Apador CH și de o grămadă de cercetători, copiile formularelor tip lipsesc, de fapt, din închisori. Ce face Vlad? Veți vedea și în spectacol, atunci când pune mâna pe o copie, o trimite prin poștă mamei sale, care îi face mai multe copii Xerox, pe care le trimite înapoi în plic, iar el, prefăcându-se un naiv ce se încrede în pârghile oferite, se pune pe scris reclamații și lui și colegilor lor, supralicitând practic acest sistem de paie, acest sistem birocratic care se presupune că te protejează, dar de fapt nimeni nu se așteaptă să o facă. E foarte important de zis că pușcăria, spun că e una dintre dovezile acestei violențe structurale, dar putem exemplifica cu foarte multe alte dovezi și putem să ne gândim că un spectacol, evident, nu poate să vorbească despre toate. Un spectacol vorbește despre o anumită temă, dar de fiecare dată când avem ocazia, trebuie să le pomenim și pe celelalte și să spunem sus și tare că acestea sunt interconectate. De exemplu, eu vin din Cluj, un caz foarte tipic de violență structurală la Cluj. Se întâmplă, să spunem, în mediul locativ. În prima parte a acestui an, Curtea de Apel a declarat drept rasism rasiste și ilegale, de fapt, criteriile de selecție din Cluj. Și de ce rasiste și ilegale? Pentru că un copil, de exemplu, valorează 2 puncte, un doctorat 45 de puncte. Nu spun ca cercetătorii să nu aibă șansele la locuințe sociale, dar e vorba de o urgență. Iar cineva care a ocupat abuziv un loc, din start e respins administrativ. Sunt persoane fără adăpost care ocupă abuziv spații. Tocmai pentru ei sunt făcute aceste legi, pentru cei mai în nevoie de ele. Și să excluzi pe cineva care ocupă abuziv e exact violența pârghilor, așa cum am numit-o.
Sunt multe alte probleme sociale similare cu ce se întâmplă în penitenciare.
Da, deci eu vreau să le interconectez, pentru că pe parcursul cercetării am întâlnit câteva cazuri care preferau să facă infracțiuni la sfârșitul toamnei ca să stea pe timpul iernii în închisoare. Să nu stea sub cerul liber, practic. Și tocmai aceste situații le-am întâlnit și ca întrebări din partea unor persoane cu care m-am întâlnit în timpul documentării. Ei bine, de ce faci tu un documentar despre condițiile din închisoare când sunt oameni care preferă să stea în închisoare decât afară? Dar întrebarea e atunci, hai să ne închipuim cum arată realitatea acestui afară pentru ei dacă optezi pentru a sta în închisoare.
Vreau să revenim puțin la începuturile acestui spectacol. Ce anume te-a determinat să abordezi acest subiect? A existat o întâmplare, o știre în presă? Ce anume te-a mobilizat?
Au existat mai multe întâmplări. În prima etapă am văzut că în 2016 o parte din deținuții penitenciarilor din Iași, mai apoi Tulcea și alte centre de detenție s-au urcat pe acoperișele închisorilor protestând și revendicând drepturi. M-am gândit totuși cum se face un protest în închisoare, cum se poate răspândi protestul și, de fapt, ce argumentează protestul ăsta, ce cere. Și cercetând un picuț, am văzut că, de fapt, istoria acestor revendicări este mult mai mare. Adică putem să ne gândim că, de exemplu, în 1848, în proclamația de la Izlaz, deja se prevede îmbunătățirea condițiilor de detenție. După aia, la fel, pe timpul lui Ceaușescu apar câteva revolte, noi ne-am axat însă pe revoltele din 90 până în perioada curentă și am vrut să arătăm ce argumente aduc aceste revolte.
Și ați reușit să și aflați? Ați fost în penitenciare? Ați vizitat? Ați stat de vorbă cu deținuți?
Da, am stat de vorbă și cu deținuți și cu cadre auxiliare și cu decidenți din sistemul penitenciar. Iar toată această documentare o vom continua și anul acesta și a produs două lucruri. Unul este spectacolul Zuhaus, în care predomină povestea colegului Vlad Bălteanu, care are experiența penitenciarului și care s-a axat pe a supralicita, să spunem așa, aceste pârghii. Pârghile care, de fapt, se află acolo, cum am spus, ca un sistem de taie. Și a și obținut, o să vă spun mai departe ce a obținut prin asta. Apoi, colega mea, Andrada Lăutaru, care este jurnalistă, a făcut o serie de interviuri cu personaje cheie din sistemul penitenciar, din ANP, adică Administrația Națională a Penitenciarelor, iar aceste articole le puteți găsi pe site-ul www.zuhaus.ro. Deci, site-ul este complementar spectacolului, am spus că o parte din documentare care nu intră în spectacol o vom face disponibilă pe site.
Așadar, este o adevărată platformă Zuhaus, aveți acest site unde găsim și o publicație, publicația Zuhaus, o radiografie a sistemului penitenciar din România.
Da, publicația este mai degrabă un teaser sau un mic ghid, un mic întreptare asupra protestelor și a evenimentelor majore din lumea penitenciară din ultimii ani, dar și publicația e prea mică pentru a cuprinde toate articolele, care sunt destul de generoase, și atunci articolele le-am publicat pe o platformă. Totodată, anul acesta am obținut fonduri din partea AFCN pentru a continua proiectul de cercetare și a face un turneu cu spectacolul. Și platforma va cuprinde și o mapare a resurselor la care persoanele condamnate și persoanele eliberate pot apela în fiecare județ, ce asociații se ocupă de astfel de cazuri și așa mai departe.
Un fel de asistență pentru deținuți sau pentru foștii deținuți?
Aș vrea să nu spun asistență, pentru că asistența nu trebuie să o facă ONG-urile, asistența trebuie să o facă statul. Acum voi revela un alt motiv pentru care am ales penitenciarele. Din păcate, deținuții sunt exact subiectul tabu. Apare această întrebare dacă persoanele vinovate mai sunt numite oameni sau nu mai sunt numite oameni și de ce spun chestia asta și nu exagerez deloc când o fac. povesteam cu un doctorant în asistență socială, da, care făcea o cercetare pe Jilava, care era cât de cât în acord cu mine, dar și el spunea că trebuie să înțeleg că drepturile omului în închisoare sunt mai degrabă un soi de ideal, adică sunt mai degrabă un soi de ghid. Ne orientăm spre drepturile omului, dar nu se presupune că acestea trebuie să fie garantate. Iar problema este că nu vrem să trăim într-o societate în care drepturile omului sunt opționale. Cu atât mai mult, care e limita pedepsei sau până unde se extinde pedepsa, după ce sunt eliberați, acest stigmat al pușcăriei face parte din viața lor chiar după eliberare. Ți se cere cazier la toate instituțiile publice și uneori nu poți să lucrezi în domenii care n-au nicio treabă cu infracțiunea ta pe urma acestui cazier. Și până la urmă stăm să ne gândim ce încurajăm, în sensul în care recidiva e foarte mare în România și nu e de mirare faptul că ai ajuns la închisoare, poate furând, poate nu ai avut ce să mănânci, ai furat și ai ajuns la închisoare. După ce ieși și te poți angaja și mai greu decât o puteai face înainte, ce-ți rămâne de ales? Și atunci asta e un alt capitol al violenței structurale și un alt capitol al pedepsei care se extinde și odată ce pedeapsa propriu-zisă s-a încheiat.
O perpetuare a simptomului despre care vorbeam la începutul emisiunii.
Da, și e un simptom care din nou apare și se manifestă în multe, multe alte zone, iar în închisoare își face apariția foarte pregnant și închisoarea poate oferi o radiografie foarte tare a ceea ce se întâmplă de fapt în societatea ca ansamblu.
Dincolo de zidurile pușcăriei. Ce spun statisticile? Câți oameni sunt după gratii în România zilelor noastre în cele 44 de penitenciare din toată țara? Știu că avem un grad mare de ocupare.
Astăzi peste 22.000 de oameni sunt închiși. Cifra lor a scăzut pentru că a apărut acest demers de a scădea 6 zile din lună în cazul în care condițiile erau improprii. Și atunci la începutul anului și cred că începând cu sfârșitul anului trecut, o parte din deținuții cărora nu li s-au respectat condițiile au fost eliberați. Totodată Administrația Națională a Penitenciarelor pune lunar statistici vis-a-vis de gradul de ocupare calculat și pe metri pătrați și pe metri cubi din fiecare pușcărie din România. Erau cazuri anul trecut și peste 200% gradul maxim de ocupare pe care l-am întâlnit, la fel istoric, da, din 90 până acum 97 pe 14.000 de locuri la Jilava fuseseră peste 30.000 de deținuți, ceea ce a făcut să izbucnească și cel mai mare protest de până acum și greva foame generală în penitenciarul Jilava, care s-a extins și în Timișoara. Deținuții au dat foc la acoperiș. Să putea să fie cea mai mare greva foame chiar din istoria României, despre care, de fapt, nu se știe foarte mare lucru.
Da, există aceste proteste colective care au apărut de-a lungul anilor. După 90 au apărut și în presă, dar există și protestele individuale despre care nu se vorbește.
Au existat multe proteste individuale, unele chiar, din păcate, fatale și există în continuare. Automutilarea e o constantă în închisori, refuzul de hrană și așa mai departe.
Revenind la gradul mare de ocupare, spuneai ceva despre 200% grad de ocupare, asta ce înseamnă?
Puteți să vedeți și în spectacol când Vlad Bălteanu numără metri pătrați ai spațiilor de teatru în care jucăm, după care persoanele din sală și vedem de fapt câți oameni sunt pe câți metri pătrați. Uneori nu puteau coborî cu toții la apel jos, trebuia să stea în pat sus ca să îi numere gardianul, pentru că nu era fizic loc unde să stea toată lumea în picioare jos. Acum, nu doar ocuparea este o problemă, probleme au fost multe și spuneam adineori că nu aș vrea să trăiesc într-o societate în care drepturile omului sunt opționale. S-a mai întâmplat, de exemplu, până în 2001, homosexualitatea era interzisă prin lege sau practicarea de relații sexuale între persoane de același sex. În închisori, de exemplu, acest lucru, pe lângă faptul că au fost oameni la propriu care au făcut închisoare pentru că au făcut sex cu persoane de același sex, în închisori până în 2004, de exemplu, nu existau prezervative, pentru că nu puteai să speculezi comiterea unei infracțiuni. În sensul în care, dacă pui prezervative la o închisoare de bărbați, evident presupui că bărbații fac sex între ei. Și atunci, dat fiind că homosexualitatea era ilegală, lipsa prezervativelor era o justificare concretă datorită, să spunem așa, acestei disfuncții legale. Iar Apador CH, care este Asociația pentru Protecția Drepturilor Omului, dă un raport pe situația penitenciarilor din 94 până în 2004, în care arată că numărul bolnavilor cu HIV crește.
Iar acum se distribuie în unele prezervative în penitenciare?
Da, poți să ai acces la prezervative în unele penitenciare, nu știu situația la toate penitenciarele.
Născut în România.
Proiectul Zuhaus este și despre cei închiși, dar și despre cei liberi. Este despre libertatea noastră a tuturor, spune regizorul Claudiu Laurent Maxim, invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Protagonistul spectacolului Zuhaus este Vlad Bălteanu, fost deținut, care își dezvăluie propria poveste pe scenă. Vlad Bălteanu și-a ispășit pedeapsa și apoi a dat statul român în judecată pentru condițiile de viață din închisoare. A câștigat procesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cum s-a derulat procesul de documentare pentru acest proiect, pentru acest spectacol de teatru documentar? A fost o echipă întreagă care a mers pe teren.
Am avut norocul să lucrez cu o echipă foarte bună și care îi sunt foarte recunoscător. Împreună ne-am dus pe teren, am cercetat diferite cazuri și totodată am canalizat, să spunem, spectacolul pe povestea lui Vlad Bălteanu. Echipa e formată din Alexandra Hurghidan și Mișa Dumitriu, care au făcut scenografia spectacolului, care fac proiecțiile live din timpul spectacolului și care au ilustrat și tehnoredactat publicația. Alexandra Voivozianu, care a scris textul de teatru, Alexandru Potocean, Andrei Șerban și Vlad Bălteanu, care sunt actori, și Andrada Lăutaru, care este jurnalista proiectului, prin care de altfel am ajuns să îl cunosc și pe Vlad, deoarece Alexandra scrisese mai de mult un articol despre felul în care Vlad a ajuns să câștige la CEDO, reprezentându-se singur pe tema condițiilor pe care le-a îndurat. Ne-am împărțit lucru, aproape fiecare din echipă am făcut interviuri atât individuale cât și colective, am intervievat foști deținuți, actual deținuți, cadre ANP, politicieni care au avut un cuvânt de spus în felul cum arată penitenciarul cerele astăzi și, cum spuneam, partea asta se poate vedea pe site și în continuare o să se adauge cercetarea continuă. Andrada Lăutaru va merge din nou pe teren și va produce alte articole, iar în spectacol ne axăm pe povestea lui Vlad și pe micile detalii ale sistemului care au făcut povestea lui Vlad să fie ceea ce e.
Te-aș ruga să le faci cunoștință ascultătorilor noștri cu Vlad, personajul central al spectacolului. De fapt, Vlad Bălteanu, un fost deținut care își joacă propriul rol. Care este povestea lui? Cât timp a stat după gratii și pentru ce?
Am pornit la Zuhaus cu gândul de a arăta felul în care tranziția structurează nevoile, dar am mai spus-o, de fapt, că lucru cu Vlad ne-a adus într-o situație chiar mai avansată, să spunem așa, a teoriei, în care nu ne-am gândit doar cum tranziția structurează nevoile, da, sărăcie, lipsă de casă și așa mai departe, nevoia de a fura, nevoia de a face orice să supraviețuiești, cât și cum tranziția structurează dorințele. Adică Vlad a ajuns închis pentru infracțiuni economice, destul de dure de altfel, iar înainte acestor mandate, în spectacol putem să vedem și situația în care Vlad, ca tânăr, se regăsea în anii 90, când trebuia să facă totul ca să demonstreze, totul ca să poată să aibă bani să supraviețuiască el și familia lui. Situații nefaste care l-a adus la a face aceste infracțiuni și a primi două mandate de închisoare. Amândouă sunt infracțiuni economice, dar asta cel mai bine le puteți vedea în spectacol, unde se oferă detalii mai ample despre ele și despre contextul lor decât aș putea o să o fac eu aici. Important e de reținut contextul în care sunt plasate. Deci, practic, n-am pornit de la prima infracțiune încolo, ci am pornit chiar de la viața lui Vlad întâmplat înainte cu mult de prima infracțiune și contextul economic în care în anii 90 fila cec și așa mai departe erau tot felul de instrumente de garanție. Tot angrenajul ăsta economic cu unii a dat de pământ și ca un malaxor i-a împroșcat printr-o chisoare sau prin alta, pe alții. Cel mai just e să vedeți în spectacol cum o prezintă Vlad. E un context destul de complex în anii 90, dincolo de griji și de nevoi. Era și o structurare a dorinței. Vreau să fac, vreau să demonstrez, vreau să dreg, vreau să fiu primul din acest nou sălbatic în care totul este liber și totul este despre risc. A riscat, a pierdut și acum îi merge mai departe.
A comis două infracțiuni, a ispășit pedeapsa pentru ambele, după care, ce s-a întâmplat? A dat în judecată statul român pentru condițiile de viață din închisoare și a câștigat procesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
A câștigat acest proces și mai are încă un proces pe rol care e despre prima condamnare și despre procedurile condamnării. Eu sper să-l câștige și pe acesta. Ideea e că Suhaus este și un spectacol despre cum te remontezi și cum mergi mai departe cu toate astea.
Nu ne-ai spus cât a stat după gratii, cât timp în total?
4 ani în total.
Un fost deținut pe care îl vedem în ipostază de actor. Cum a fost să lucrezi cu Vlad Bălteanu ca actor?
Foarte fain, Vlad e extrem de serios și mie îmi place foarte mult să fac teatru comunitar, să lucrez cu oameni care își spun propria lor poveste. Cred că teatru e un spațiu pentru un discurs public. Mă gândesc că trebuie mult mai multă lume să aibă dreptul, poate și persoane marginalizate să aibă dreptul. Ca să vedem cum sunt lucrurile în societatea noastră, ar trebui să ne uităm exact la situațiile limite și la felul în care ne comportăm cu persoanele marginalizate și cum marginalizăm, pentru că nu e nimeni marginalizat ca așa picat din cer. E marginalizat pentru că suntem într-un angrenaj social care marginalizează. Și Zuhaus e și un spectacol despre mersul mai departe, adică omul și-a ispășit pedeapsa cu vârf îndesat, adică pedeapsa lui a avut repercusiuni familiale foarte mari și acum trebuie să meargă mai departe și trebuie să îi se dea acest drept să meargă mai departe.
În general, după fiecare spectacol există discuții la care pot participa și cei care sunt în sală. Care sunt curiozitățile frecvente ale spectatorilor? Ce sunteți întrebați cel mai des?
Au venit de multe ori oameni care știau despre ce se vorbește și asistent social și așa mai departe și discuțiile făceau parte din conceptul acestui proiect. La una dintre discuții, colegii mei semnalează foarte bine ideea că până de un an, nu mai știu exact anul în care s-a schimbat legislația, dar pentru un furt puteai să faci mult mai mult decât pentru un viol. Și atunci, oare ce protejează de fapt legea, dacă nu cu un deosebit accent pe proprietatea privată? Adică prejudiciul la care se ridică adică Vlad, din punctul meu de vedere, nu face cei 4 ani din viață și, din nou, asta ne trimite spre o discuție de valori, adică trebuie să tematizăm care sunt valorile societății noastre. Acum urmează să facem un turneu Zuhaus și urmează să continuăm aceste discuții, iar de data aceasta, pentru fiecare discuție, o să invităm în fiecare oraș în care mergem câte un expert în domeniu, fie în asistență socială, fie sociolog, fie filozof.
Este primul pas în acest proiect pe care îl puteți continua și cred că veți avea suficientă materie primă să tot discutați pe această temă. L-ați adus acum în prim plan pe Vlad Bălteanu, acest fost deținut care își spune propria poveste pe scenă, dar din câte interviuri ați realizat în penitenciare cu oameni care fie sunt închiși acum sau au fost închiși, n-ați mai pus ochii pe un alt personaj? Poate un viitor protagonist al spectacolului Zuhaus, continuarea acestui prim episod?
Cred că e o problemă de reprezentare în sensul în care Vlad se reprezintă pe el atât cât vrea și cum vrea. El alege să joace rolul, da? În teatru vedem pe Vlad Bălteanu personajul, dar Vlad nu este un personaj, este un om. La fel sunt și cei cu care am luat interviuri, dar din păcate accesul la aceste interviuri a fost uneori deturnat. Și am ales să facem spectacolul cu o persoană care a fost și a ieșit și nu cu cineva cine este în continuare, ca să nu expunem la anumite riscuri pe cineva.
În acest sens era întrebarea mea. Voi, sigur, i-ați cunoscut acum ei fiind în pușcărie, dar într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, ei vor ieși de acolo.
Sunt persoane cu care mai ținem legătura și persoane care mi-au spus data lor de eliberare. Noi vom continua proiectul. Un alt spectacol deocamdată nu vom face. În schimb, articole vom scrie, iar spectacolul vom purta.
Alte cazuri, situații, probleme din penitenciarele din România, un inventar de fapt al acestor probleme, găsim pe site-ul zuhaus.ro.
De ce am ales să mergem mai mult pe povestea lui Vlad? Bineînțeles, sunt și alte cazuri relevante, dar povestea lui Vlad oglindește foarte multe aspecte, foarte multe aspecte. Și, de exemplu, spuneam adineori de plângerile pe care le-a făcut în timpul în care era închis, iar în spectacol puteți vedea cum, la un moment dat, se dă curs unor plângeri și se dă hotărâre judecătorească ca lui să-i se respecte drepturile. Și atunci este mutat în camera 308. Această faimoasă cameră 308 este, de fapt, o cameră pe care probabil o au toate penitenciarele, bine, poartă alt număr, în care se respectă condițiile de spațiu. Ce e paradoxal și de ce spun că e o reflexie fantastică vis-a-vis de cum funcționează societatea și violența structurală, e că această hotărâre judecătorească, deși cu caracter universal, se pune în practică în particular. Adică dacă tu reușești să te bați cu morile de vânt, ție ți se dă dreptul, închisoarea e forțată să-ți asigure condițiile de spațiu și atunci există aceste buzunare în care sunt băgați reclamagii, în care au condiții de spațiu adecvate. E paradoxal că nu spunem numai că excepția întărește regula, ci mai mult decât atâta, excepția face regula să meargă. Adică avem aceste buzunare în care îi parcăm pe ăștia care sunt reclamagii ca să putem simultan să nu aplicăm universal acea hotărâre și putem practic simultan să funcționăm și legal și ilegal. Putem simultan să funcționăm 0,1% din închisorile din România și legal și restul grosului să-i supraaglomerăm.
Vlad Bălteanu a făcut reclamație, a căpătat un loc în camera 308, în vreme ce în rest situația decurge la fel ca înainte, nimic nu se schimbă în cazul colegilor de pușcărie.
Exact. A făcut reclamații și a avut norocul să primească o hotărâre care să forțeze penitenciarul să-i asigure condițiile locative prevăzute de lege. I s-au asigurat în acest buzunar, cum îl numeam, restul penitenciarului trăind în continuare supraaglomerat. Adică vă dați seama, pentru aceste buzunare, de fapt, se împinge și mai multă aglomerare în ceilalți care nu reușesc să acceadă aceste pârghii. Asta e un paradox în litera legii, în definiția paradoxului. Și care e cinismul situației e că poate tot ați auzit la televizor că CEDO tot vorbește de rău condițiile de detenție din România și chiar o face și la un moment dat s-a dat această măsură prin care la fiecare lună trăită în condiții de supraaglomerare unui deținut se scad 6 zile din pedeapsă și s-au eliberat mulți oameni. Ei bine, aceștia care au fost în aceste buzunare, lor nu li s-a mai scăzut. Adică asta e un cinism. Și poate iară e important de spus că există totdeauna această comparație cinică din punctul meu de vedere în care spunem că școlile pică peste copii, spitalele se dărâmă și noi vrem să dăm bani la deținuți. De ce spun că e cinică treaba asta? E pentru că îmi pare foarte rău că am ajuns la a compara urgențe sociale între urgențe sociale. Școlile nu trebuie să pice peste copii, spitalele nu trebuie să se dărâme, închisorile nu trebuie să funcționeze așa cum funcționează. Și comparăm pur și simplu verigile slabe ale sistemului între verigi slabe, în loc să ne uităm la catastrofele economice care se întâmplă. De un azi am dat aproape 5 miliarde de euro pe niște rachete, da? Eu sunt împotriva războiului. E bine, din banii pe care eu îi cotizez la impozit, se subvenționează războiul. Din acei 5 miliarde, Dumnezeule, cât te puteai face? Ne-a întrebat cineva? Nu. Dar ni se scot în față asistații sociali că sunt cei care, vezi, Doamne, golesc țara de bogății și așa mai departe și atunci nu putem vedea decât că se caută țapii ispășitori. De ce închisoarea? Țapul ispășitor plus vinovat, plus definiția de a fi vinovat, e cu atât mai grav. Sunt unii filozofi foarte buni care se gândesc un picuț că inclusiv termenul de uman, de ce e uman, e aplicat relativ, adică e aplicat circumstanțial. Și atunci dacă ai avut șansa să te faci vinovat de o treabă, din asta nu te cam scoate nimeni.
Dar poate ai a doua șansă și ajungi în camera 308.
Vă dați seama, nici acolo nu e lux. Ideea totuși nu e să fie lux, ci ideea e cum putem să facem să nu mizăm atât de mult pe pușcării că rezolvă problemele din țara noastră. Când sunt atâtea cazuri de infracțiune, putem să ne gândim că poate combaterea sărăciei, poate accesul la educație, poate niște politici juste de locuire ar face pe oameni realmente să nu fie nici în situația, uneori chiar situația concretă de a fi nevoit să comită infracțiuni, dar nici în a fi predispuși să comită aceste infracțiuni. Ceea ce vreau să semnalez e că mizăm mult prea mult pe funcția punitivă a societății noastre, și ne place să vedem oameni la închisoare și cu cătușile pe mână și așa mai departe, decât să mizăm pe 11.000 de alte lucruri preventive și care sunt mult mai funcționale.
S-a tot vehiculat și ideea pușcăriilor private.
Falimentarea imaginii pușcăriei, din păcate, nu tinde să se combată prin niște reforme sănătoase, ci tinde să răsară ideea de a face pușcării private, ceea ce ar fi un adevărat colaps. Nu putem, cred, avea armate private, nu putem avea pușcării private, nu poate detenția să fie pusă în slujba unui profit.
Claudiu Loran Maxim, îți mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră și te mai așteptăm la Radio România Culturală.
Vă mulțumesc foarte mult!
Spectacolul de teatru documentar Zuhaus este itinerat în diverse orașe ale țării. Următoarea reprezentație este programată pentru 23 iunie, adică sâmbăta viitoare, la Fabrica de Pensule din Cluj-Napoca. Ilustrația muzicală a fost realizată de Bogdan Florea. Sunt Dana Pitrop, să aveți o zi frumoasă!